мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня сряда започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Ангелова!
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Ангелова, използвам случая, че вие сте съпричастна към бюджет 2017, защото сте член на бюджетната комисия, защото сте вътре в Народното събрание, да бъдете наш репортер от мястото на събитието, да ни разкажете какво се случва с второто четене на бюджета, докъде стигнахте, какво приехте и изобщо за философията на бюджет 2017.
Тази сутрин приехме бюджета на Здравната каса, Национална здравноосигурителна каса, така както е предложен. След това започнахме да гледаме и бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спорният член първи, който вчера не беше приет в комисия, мина в зала, така че продължаваме с гледането на Държавното обществено осигуряване. В момента сме някъде по средата.
Така. Тоест, онова, за което вчера сигнализира председателя на вашата комисия Менда Стоянова, че се е родило едно чудовище и така нататък, много тежки оценки даде, сте го преодолели като проблем, така ли да разбирам?
Точно така. И това е нещо, което наистина е добре, защото, както и заяви вчера, наистина щяхме да създадем един, така да се каже, политически Франкенщайн, защото щяхме да имаме гласувани останалите членове, но не приходите, разходите и трансферите, което ще да е огромен правен проблем и не знам и как ще да бъде решен.
Тоест, препятствията пред бюджета са преодолени, вече можем с много по-голяма доза достоверност да кажем, че бюджет 2017 ще бъде приет и на второ четене.
Предстои приемането на държавния бюджет. Него ще започне вероятно утре, така че все още имаме доста работа да свършим.
Не е ясно, но става дума, че препятствията, големите препятствия са преодолени. То и затова бюджета, когато и да го гледате, ще бъде приет на второ четене.
Това, което стоеше като проблем в бюджета за ДОО, беше изчистено.
И още един въпрос, свързан с бюджета. Кога смятате, че ще приключи второто четене? Кога ще бъде приет големия бюджет?
Надявам се до края на тази седмица вече да имаме бюджет, ако всичко тече нормално, естествено и ако бъде подкрепен.
Сега обобщаващата характеристика за всеки бюджет, това е най-важният закон на държавата за съответната година, обобщаващата характеристика се съдържа в един въпрос. Как ще живеем ние, българските граждани? През 2017 по-добре, по-зле, както през 2016? Какъв е вашия коментар?
Бюджетът за 2017 определено е по-добър от този за 2016. Това се очаква да има някаква градация от година на година. Заложени са повече средства за образование, заложени са повече средства за отбрана, с оглед на обстановката, пред която сме изправени в момента с бежанската вълна. Така че надяваме се нещата да бъдат по-спокойни от бюджетна гледна точка.
Защо повечето ваши критици, а и не малко икономисти, които не са ви критици, но са сериозни икономисти, казват, че бюджет 2017 е копипейст на бюджет 2016?
Няма как бюджета да бъде кой знае колко по-различен от предишни години. Температа горе-долу са едни и същи. Сумите се различават според политиките, на които държавата очаква да заложи повече, както в случая с този бюджет, както казах, отбрана, образование.
Още няколко критики получи бюджета за 2017. Първо, че няма нужната философия на бюджета. Под философия се разбира нов прочит на 2017 през призмата, например, на реформите, защото вашето правителство се ангажира с реформи, а досега и в бюджет 2017, до сега не са направени кой знае какви реформи, и в бюджет 2017 не съществува разписани средства за реформи. Как ще отговорите на тези ваши критици?
Една част от реформите бяха започнати през тази година и през миналата година. Мисля, че доста се направи в тази посока, естествено и с подкрепата и мнозинството, което имаме в Народното събрание. Надяваме се да е възможно да се продължи с промените, които българските граждани така желаят. Важно е да се отбележи също, че в този бюджет има и средства предвидени за подготовката за председателството на България. Да. на Съвета на Европейския съюз, защото това е едно немалко перо и е важно за нас да се представим добре, да бъдем подкрени и разбира се да има стабилност в държавата, за да може да, да оправдаем очакванията на нашите европейски партньори.
Въпросните 300 лева пенсии, които, минимална пенсия, които обещават Патриотичния фронт, отказаха ли се от тази идея?
Не, нямаше оттегляне на предложението, чисто процедурно, но предложението не беше подкрепено. Според мен това е и разумното решение, разумното гласуване, защото те предлагат различни пара, от които могат да бъдат взети средства тази година. Но какво правим другата година? Какво правим по-другата година? Това са едни средства, които веднъж като бъдат гласувани, те не могат да бъдат, не могат да бъдат отменени. Увеличим ли веднъж и то с такава сума пенсиите, няма как да ги върнем назад. Това ще бъде много тежко за нас като държава и като бюджет.
Още един въпрос, пак свързан с това, което пишат и задават икономистите, приоритетите. Вие казахте, че са заделени повече средства за приоритетните области. Кои са приоритетните области и защо точно те?
Образованието е приоритет. Приоритет е защото на нас ни е необходима една наистина образована нация.
Да.
Колкото по-добре са образовани хората, толкова по-голям шанс имат те да живеят добре тук в България. Така че за това трябва да се залага много на образованието на нашите деца, защото колкото и изтъркано да е, наистина децата са нашето бъдеще.
Така.
С това би се съгласил всеки. Отбраната е важна, там са заложени повече средства, защото е възможно да се получат непредвидени ситуации и дори за предвидените ситуации е необходимо да имаме повече средства, така че да можем да защитим гражданите по подобаващ начин. Също е необходимо да се залага и на здравеопазване. Знаем, България е, така да се каже, застаряваща нация и необходимо да отделим повече внимание и на хората, които имат здравословни проблеми.
Значи разбирам три приоритетни области – образование, отбрана, здравеопазване. Доколкото си спомням, в първите коментари, които се получиха за бюджета, присъстваше и МВР?
Точно така. Като казвам отбрана, може би не бях съвсем ясна. В МВР също има известно увеличение на средствата. Това е също свързано с опазването на гражданите на България.
Понеже на няколко пъти споменахте бежанската вълна, която, за съжаление, наше, най-напред ще се излее в България като първа страна от Европейския съюз и ние ще трябва да поемем най-големите незгоди, в това число и финансови. Отделно перо за бежанската криза, за бежанската вълна, за мигрантската вълна, има ли заделена в този бюджет?
Парите, които са заделени, са за отбрана и за МВР.
Тоест в МВР и в отбрана сте предвидили и пари за бежанската криза?
Би трябвало да бъдат включени парите и там, но е много важно да провеждаме правилните политики и трябва също да се припомни, че и премиера Борисов успя да, така да се каже, да издейства 160 милиона, които също ще бъдат от помощ в тази посока.
Трябва да ви кажа, понеже ги споменахте, по-добре беше да не ни ги бяха дали, ама да не ни превръщат в бежански център. Да ви кажа, откровено, след случая в Хармали, гражданството е много обезпокоено. Да се надяваме, че това беше първата и последна провокация, но проблема с бежанците си остава много тежък. С 160 милиона нищо не може да се покрие като разходи, защото много, много големи разходи ще имаме, ако се изпълни заканата на Ердоган да пусне вълната през границата с България.
Така е, 160 милиона са крайно недостатъчни за справяне с каквато и да било бежанска вълна, но това е прецедент, защото това е един много голям успех за нашето правителство, имайки в предвид, че до сега никога така чрезвичайно не са ни отпускали пари за каквото и да било. Това, че България се превръща в бежански лагер, според мен не е съвсем точно, защото мигрантите реално нямат желание да останат тук. И колкото и ние да се опитваме, каквото и да правим, те винаги, те са доста изобретателни и винаги намират начин да, да продължат своя път, за съжаление. Те са тръгнали да бягат от война, ние не сме варвари, ние живеем в едно демократично общество, да. Така че трябва да използваме всички механизми на националното законодателство, международното законодателство и да се справяме с този проблем.
Проблема, госпожо Ангелова, е друг, че ние ще ги приемем като първа държава, много време трябва за да се обработят всички техни документи, за да се отсеят кои ще върват на запад, кои ще остават, за съжаление, тук, кои ще бъдат връщани към Турция, ако Турция се съгласи въобще да бъдат връщани. И по-нататък, когато стигнат те до държавите, към които са се устремили, нали знаете, че оттам също ще има връщани, връщането ще бъде в България. Пак подчертавам, защото сме първа европейска държава в техния поход.
Така е, България сключи едно споразумение с Афганистан за завръщане. Да. Доколкото имам информация и тези, които са размерните подбудителите на протестите в Хърмали, ще бъдат върнати там,
да.
Може би още до края на тази година. Така че прави се наистина каквото е възможно с всички законови механизми.
Да, да. Вие продължавате днес до кога в Народното събрание дебата?
Предполагам, че в рамките на нормално предвиденото работно време ще приключим.
Няма да удължавате.
Не изглежда, че ще се наложи, но разбира се, ще видим как ще протече дебата.
Сега към общата политика няколко въпроси, имаме още малко време да поразговаряме с вас. Съм озаглавила вчерашната проява в КСНС. Явни и тайни резултати от това заседание, което свика президент. Явните резултати са, че едни партии и коалиции искат да се отива на спешни предсрочни парламентарни избори, а други партии и коалиции настояват да се сформира заедно с президента. Разбира се, това е и неговата позиция, да се сформира правителство в рамките на този парламент. ГЕРБ имаше твърдо намерение, подавайки оставката на кабинета, даже премиера в оставка Бойко Борисов неколкократно около изборите след тях заяви, че няма да съставяте правителство, няма да участвате в правителство, но и няма да подкрепяте правителство. Изведнъж позицията се измени вчера и той заяви публично, че има възможност да подкрепите правителство на друга парламентарна група, визира се основно Патриотичния фронт. Кажете ми, моля ви, каква полза има вашата партия, вашата парламентарна група, вашите представители във властта да подкрепите мандат на друга парламентарна група?
Не, мисля, че тук може да се говори за ползи,
да.
Не само за ГЕРБ, за която и да е друга политическа сила, защото тук става въпрос за нещо много по-важно. Тук става въпрос за сигурността и стабилността на България. В едно време, ето ние до сега говорихме и за бежанската криза. В едно време, в което предстои председателство на Съвета на Европейския съюз, доста неща, които предстои да бъдат направени да се случат през 2017 година, наистина ще бъде много трудно, ако ние изпаднем в едно безвремие в рамките на 6 месеца или повече и влизаме от избори в избори. Премиерът каза, че ГЕРБ няма да участва във властта по никакъв начин. Ако подкрепим евентуално правителство на Патриотичния фронт, ГЕРБ няма да участва в това правителство, а ще дава своята подкрепа по съответните политики, които счита за правилно.
Вчера Валери Симеонов, председателя на парламентарната група на Патриотичния съюз, избра няколко имена на министри от сегашния кабинет, които те ще предложат да участват. Как ще откажете тези ваши министри да участват в този кабинет, който най-различни имена му дадаха, след като ще подкрепяте правителство, за да има сигурност и стабилност в държавата?
Много е хубаво, че те заявяват положителна оценка за министри на ГЕРБ и че биха ги приели като министри в един бъдещ кабинет. За отказване не мисля, че някой би могъл да говори. Тук въпросът е принципен и мисля, че всеки един от тях може да прецени сам за себе си, но при положение, че лидера на ГЕРБ и министър-председател е заявил, че ГЕРБ няма да участва по никакъв начин в властта, отговорът на въпроса според мен е ясен.
Аз не знам доколко е полезно за ГЕРБ да се ангажира с кабинет в друг мандат, а не е по-полезно да си отиде на предсрочни избори, която е много по-чиста политика, и да си ги спечели и да си управлява, защото вие ще бъдете в, грубо казано, метафорично казано, разкрачено положение, хем да подкрепяте, хем да сте в опозиция. Това е една от най-недобри политики за една парламентарна група и за една партия. Как ще успеете да съчетаете тази позиция, хем в управление, хем в опозиция?
Подавайки оставка на правителството, ние реално заявихме тезата, че излизаме от управлението. Ние няма как, дори да подкрепяме Патриотичния фронт, няма как да бъдем в управлението. Както вече казах, ние ще подкрепяме нещата, които считаме за полезни и работа в положителна, добра посока за българския народ, и нещата, които считаме за недостатъчно добри, няма да подкрепяме. Мисля, че това е, може би, една доста конструктивна роля, която парламентарната група на ГЕРБ може да изиграе, но нека да видим как ще се развият нещата. И евентуални избори, предсрочни избори, според мен няма да променят много политическата обстановка. Разпределението вероятно ще бъде доста подобно, и е възможно да влезем в един много по-труден цикъл за България.
Интересно ще бъде. Вие с БСП в опозиция и с ДПС, как ще го обясните на вашите избиратели?
Аз мисля, че нашите избиратели разсъждават доста трезво и могат да преценят нещата, но е много важно точно каква е ситуацията и точно каква е обстановката. Предварително е много трудно да се говори и да се обяснява каквото и да било.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Аз също благодаря. Хубав ден и на вас и на слушателите.
Благодаря ви. Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.